Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais. Priminsiu, kad praėjusioje laidoje mes iš paskutinės Senojo testamento Malachijo knygos persikėlėme į Naująjį testamentą ir pradėjome Naujojo testamento paskutinės knygos apreiškimo knygos apžvalgą. Po maldos mes su jumis pratęsime praėjusioje laidoje pradėtą pratarmės apžvalgą. Tėve, kuris esi danguje, mes dėkingi tau, kad tu esi maloningas mums žmonėms, kad tu esi mylintis tėvas aukštai danguje ir žemė yra tavo pakojis, bet tavo rūpestis mumis yra kasdien atsinaujinantis naujai. Dėkojame tau už šios dienos malonę gyventi. Dėkojame tau už šalį, kurioje galime turėti taiką ir pakankamą ramybę. Dėkojame tau, tėve, kad tu pašaukiai mus, savo vaikus, į tą artimą bendravimą su tavimi per žodį, kurį šį vakarą nagrinėjame taip pat. Prašome tavęs, kad tu paruoštų mūsų širdis, kad tu padėtų mums viešpatę turėti tyras mintis ir Kristaus išmonę suvokti, kaip tavo žodis turėtų keisti mūsų širdis. Mes meldžiame, kad šį vakarą palaimintum laiką, kurį praleisime drauge, kalbėdami apie tavo žodį. Padėk mums pasiruošti apreiškimo knygos nagrinėjimui. Jėzaus vardu. Amen. Ilgus metus žymų žmonės kalbėjo, jog artinasi didelė krizė. Įdomu, ką jie pasakytų, jei gyventų mūsų dienomis. Dėl šios nuojautos žmonės ėmė labiau domėtis apreiškimo knyga. Nors geri Biblijos komentatoriai apreiškimo knygos detalės aiškina skirtingai. Plačiaja prasme skiriamos keturios šios knygos aiškinimo sistemos. Broadas išvardyja 7 aiškinimo teorijas, o Tregelas tik 3. Visų pirma reikia paminėti preteristinę teoriją. Jos šalininkai teigia, kad visa apreiškimo knyga jau išsipildė praeityje. Joje neva aprašyti Jono laikų įvykiai susijęs su Nerono ar Domitiano valdymu. Šios nuostatos laikėsi Renanas ir dauguma vokiečių teologų, taip pat Eliotas. Anot jų apreiškimo knyga turėjo paguosti persiekiojamą bažnyčia ir yra parašyta simbolinė kalba, kurią turėjo suprasti ano meto krikščionys. Apreiškimo knygoje iš tiesų užrašyti paguodo žodžiai Dievo žmonėms. Jie visais laikais guodė tikinčiuosius, tačiau laikytis preteristinės nuostatos tolygų visiškai nurašyti apreiškimo knygą kaip mūsų laikais neaktualią ir nereikšmingą. Manau, ši pozicija buvo pakankamai pagrįstai atremta ir yra savotiška atgyvena. Kita šios knygos aiškinimo teorija yra istorinė. Jos šalininkai teigia, kad apreiškimo knyga nuolat pildosi bažnyčios istorijoje nuo Jono laikų iki dabar. Manau, ši interpretacija iš dalies teisinga, ypač kalbant apie 7 bažnyčias. Manau, kad studijuodami šią knygą mes patys tuo įsitikinsime. Tačiau akivaizdu, kad apreiškimo knyga yra pranašiška. Trečioji apreiškimo knygos aiškinimo teorija vadinama istorinė spiritualistinė. Tai išplėtota ir patobulinta istorinė teorija. Jos pradininkas yra seras Viljamas Ramzis. Anot šios teorijos, du žvėrys minimi apreiškimo knygoje yra Romos imperija ir jos provincija. O šios knygos tikslas - padrasinti krikščionis. Šios teorijos šalininkai teigia, kad didžioji apreiškimo knygos dalis yra išsipildžiusi ir nūdienos bažnyčia iš jos gali pasisemti tik dvasinių pamokų. Iš esmės, šią teoriją yra paremę vadinamieji amilenialistai - žmonės tikintys, kad Kristus valdys žemę tik dvasinę prasme. Tokia pozicija užmaskuoja pagrindinį knygos tikslą. Denominacinėje seminarijoje aš studijavau apreiškimo knygą graikų ir anglų kalbomis, tačiau ji buvo aiškinama pagal amilenialistinę koncepciją. Stebėjausi girdėdamas, kaip liberalūs profesoriai atmeta apreiškimo knygoje pateiktus faktus, sakydami, kad tai tik simboliai. Tačiau niekas konkrečiai nepaaiškindavo, ką jie simbolizuoja. Tai buvo pagrindinė dėstytojų problema. Tiesą sakant, dėl minėtos teorijos atsiranda labai neįprastų aiškinimų. Pavyzdžiui, tame pačiame simbolyje vienas aiškintojas išvelgia Liuterį ir Reformaciją, o kitas spausdinimo preso išradimą. Mano įsitikinimu, tokie aiškinimai užmaskuoja ir menkina apreiškimo knygos tikslą. Visi premilenialistai tai yra žmonės, kurie tiki, jog Kristus sugrįš į žemę įsteigti tūkstantmetės karalystės, laikosi futuristinės apreiškimo knygos aiškinimo teorijos. Šios teorijos laikausi ir aš, tad ją jums ir pateiksiu. Pagal futuristinę teoriją, apreiškimo knyga visų pirma yra pranašiška. Dauguma premilenialistų laikosi tam tikros aiškinimo formos, kuri atitinka apreiškimo knygą. Tuo įsitikinsime, kai skaitysime planą. Ši knyga prasideda pašlovinto Kristaus apsireiškimu. Vėliau mums parodoma bažnyčia. Pateikiama visa jos istorija. Apreiškimo knygos trečios skyriaus pabaigoje skaitome, kad ji paimama į dangų ir nuo to laiko mes matome ją ne kaip bažnyčią, bet kaip nuotaką, kuri lydės Kristų jam ateinant į žemę įsteigti savosios karalystės. Tuomet prasidės tūkstantis Kristaus valdymo metų, apie kuriuos mums pasakoja Jonas. Tai bus ištyrimo metas, mat pasibaigus šiam laikotarpiui trumpam bus paleistas šėtonas. Galiausiai bus numalšintas paskutinis maištas ir prasidės amžinybė. Tokia yra daugumos aiškintojų pripažinta apreiškimo knygos raida. Nūdien daugelis šią poziciją kritikuoja ir ko neveikia, bandydami ją atmesti. Vienas pasaulietis savo kritinėje knygoje mini mano vardą, sakydamas, jog aš negalėjau atremti jo argumentų. Matote, jis paskambino man į namus vieną rytą, kai rengiausi išeiti. Nekaip jaučiausi ir nenorėjau veltis į ginčą su žmogumi, kuris fanatiškai laikėsi savo nuostatus. Savo knygoje anas vyras teigė, kad aš nepajėgiau atsakyti jo klausimą. Jei jis ir kitus Biblijos aiškintojus cituoja klaidingai, į jo knygą negaliu žiūrėti rimtai. Savo veikale jis teigia, kad premilenialistinė, futuristinė pozicija yra visiškai nauja. Pripažįstu, jog ši teorija, kaip beje ir visos kitos, buvo galutinai suformuluota per kelis paskutinius dešimtmečius. Kai buvau jaunas, Neseniai įtikėjęs krikščionis išgirdau apie vadinamąją postmilenialistinę teoriją. Šios teorijos šalininkai tikėjo, jog pasaulis vis gerės ir gerės, bažnyčia atvers į tikėjimą visą pasaulį, o tuomet jo valdyti ateis Kristus. Nūdien šios pozicijos šalininkų beveik nebėra. Po dviejų pasaulinių karų, pasaulinės depresijos ir visą žemę sukrečiančių krizių vargu ar kas begali laikytis tokios nuostatos. Kai stojau į seminariją, visi profesoriai jau buvo amilenialistai, tai yra, iš viso netikėjo tūkstantmete karalyste. Kone visi postmilenialistai staiga persimėtė prieš jos nuostatos. Seminarijoje, kurioje aš mokiausi, tik vienas profesorius liko ištikimas postmilenializmo teorijai. Jis buvo labai senas ir vos beprigirdintis. Iš tikrųjų, kai jam kas nors pasakydavo, jog karas baigėsi, jis galvodavo, jog kalbama apie Amerikoje vykusi pilietinį karą. Tai rodo, kad tas senelis buvo visiškai atsilikęs ir senamadiškas. Nors rizikuoju jums atsibosti, bet noriu pacituoti praeitie gyvenusių žmonių mintis, kad įsitikintumėte, jog jie laukia Kristaus sugrįžimo. Tie žmonės laukia ne didžiųjų suspaudimų ir net ne tūkstantmetės karalystės, bet Kristaus atėjimo. Šis lūkestis yra šiuolaikinis premilenialistinis nuostatos esmė. Teigiama, kad Barnabas apaštalo Pauliaus bendražygis yra sakęs: tikras šabas truks tūkstantį metų, Kristui sugrįžus valdyti žemės. Romos vyskupas Klementas, tarnavęs 96-ais mūsų eros metais, kalbėjo: kiekvieną akimirką laukime Dievo karalystės. Mes nežinome, kada jie ateis. Smirnos vyskupas Polikarpas, kuris toje pačioje Smirnoje buvo sudegintas ant laužo, 108 metais sakė: jis prikels mus iš numirusių ir mes karaliausime su juo. Antiochijos vyskupas Ignacijus, kuris anot istoriko Eusebijaus buvo apaštalo Petro įpėdinis, ragino: atsižvelkite į laikmetį ir laukite jo. Hierapolio vyskupas Papijas, kuris pasak Irinėjaus matė ir girdėjo apaštalą Joną, 116 mūsų eros metais sakė: bus tūkstantmetis, kuomet Kristus asmeniškai valdys žemę. Justinas Kankinys 150 metais po Kristaus kalbėjo: aš ir visi kiti krikščionys ortodoksai žinome, jog Jeruzalėje stos tūkstantmetis, apie kurį pranašavo Izaijas ir Ezechielis. Liono vyskupas Irenėjus 175 metais, komentuodamas Jėzaus pažadą vėl gerti vynmedžio vaisių savo tėvų karalystėje, teigia: tai gali išsipildyti tik mūsų viešpačiui asmeniškai sugrįžus į žemę. Tertulijanas 200 metais rašė: mes iš tiesų pripažįstame žemiškos karalystės pažadą. Martinas Liuteris yra sakęs: nemanykite, kad Kristaus ateimas toli. Džonas Kalvinas trečiame savo knygos Institutai tome rašė: visame šventajame rašte mes raginami su ilgesiu laukti Kristaus ateimu. Kanauninkas Fose yra pasakęs: ankstyvieji bažnyčios tėvai Klementas, Ignacijus, Justinas, Kankinys ir Irenėjus laukė greito viešpaties sugrįžimų įsteigti tūkstantmetės karalystės. Tik palikusi savo pirmąją meilę ir tapusi paleistuve, Priklausoma nuo pasaulio galybės, bažnyčia nustojo būti savo sužadėtinio laukiančią nuotaką ir ėmė siekti valdžios žemėje nelaukdama jo ateimo. Daktaras Eliotas rašė: visi ankstyvieji šventojo rašto aiškintojai, išskyrus Origeną ir kelis kitus, kurie atmetė apreiškimo knygą, laikėsi premilenialistinių pažiūrų. Gaslerio veikale, kuriame aprašyta bažnyčios istorija, apie šią palaimintą viltį sakoma, ji buvo minima nuolat ir pabrėžtinai, tad mes galime nedvejodami laikyti ją įprasta tuometinė nuostata. Chillingworthas teigė: šią doktriną tikėjo ir ją skelbė dauguma garsių ankstyvosios bažnyčios tėvų gyvenusių netrukus po apaštalų ir niekas tuo metu jos nesmerkė. Daktaras Adolfas von Harnakas rašė: ankstyvieji tėvai Irenėjus, Ipolitas, Tertulijanas ir kiti tikėjo tuo, nes tai buvo ankstyvosios bažnyčios tradicijos dalis. Tuo tikėjo ir antrojo bei trečiojo amžiaus lotynų teologai, kuriems pavyko išvengti graikų išvedžiojimų įtakos. Pacitavau jums daugybę praeities įžymybių, norėdamas įrodyti, jog nuo apaštalų dienų kelis pirmosius amžius bažnyčia laikėsi premilenialistinės šventųjų rašto aiškinimo nuostatos. Tad tie, kurie teigia, jog premilenializmo idėja prieš 100 metų prasimanė sena Anglijos ragana, patys nežino, ką kalba. Argi neįdomu, kad premilenialistinių nuostatų laikėsi visi mano minėti ankstyvosios bažnyčios tikintieji? Apreiškimo knygai būdingi 6 išskirtiniai bruožai. Bet apie tai mes su jumis kalbėsime kitoje mūsų laidoje. Iki kito susitikimo. Sudie.